Assalomu alaykum. Bibliyaning yangi ahd kitobini Lukadan tanlangan oyatlari. 2000 yil avval Iso alayhissalom bilan birga bo'lgan zotlarning xulosalari. U zotlar Iso alayhissalomni qilgan voizlarini va qilgan amallarini ko'rdilar va eshitdilar. Ular Iso alayhissalomni bizlarga Xudoning najotini keltirish uchun bizning gunohimiz uchun xochga qoqilib o'lganlari va gunohni kuchi o'limni yengib ko'zdan tirilib chiqqanlarini shohidi bo'ldilar. Iso Masihni yer yuzida bo'lgan vaqtlarida qilgan amallarini bayonini u zotdan eshiting. Xudovandni ruhi menda, u meni bechoralarga xushxabar yetkazmoq uchun yo'lladi. Dil xastalarga shifo bermoq uchun yubordi. Zanjirbandlarga ozodlik voiz qilmoq uchun, ko'rlarga nur bermoq uchun, mazlumlarni erkinlikka chiqarmoq uchun, Xudovandni marhamat yili kelganini e'lon qilmoq uchun yubordi. Hozir biz Luka bayon qilgan voqealarga e'tiboringizni qaratamiz. Hanan va Kayyafa oliy ruhoniy lavozimda bo'lgan paytida Zikriyoning o'g'li Yahyoga sahroda Xudoning vahiysi keldi. Va u Yordan daryosi atrofidagi o'lkalarni kezib, xalqlarni tavba qilishga va gunohlarini kechirilishi uchun suvga cho'mib iymon keltirishga chorladi. Bu voqea xuddi Ishayya payg'ambarning kitobida bitilgan oyatga to'g'ri keladi. Mana cho'lda nido yangramoqda. Xudovand yo'lini tayyorlangiz, ravon aylangiz so'moqlarin deya. Neki soy bor, to'lajak limlim, har tog'u tosh cho'kajak bir qur, qing'ir qishiq yo'llar rostlanib, past balandliklar tekis bo'lar. Har bir inson Xudo najotini ko'rar. Xaloyiq umidvor bo'lib Yahyo haqida, bu masx emasmikan deb ko'ngildan o'tkarib turar edi. Yahyo esa hammaga javoban dedi. Men sizlarni sugagina cho'miltirib yuribman. Lekin bundan so'ng mendan qudratli kishi kelmoqda. Men uning choriq iplarini yechishga ham munosib emasman. U sizlarni muqaddas ruhga va otashga cho'mdiradi. Barcha xaloyiq suvga tushib iymon keltirayotgan vaqtda Iso ham suvga tushdi. U ibodat qilib turganda osmon ochilib ketdi va muqaddas ruh jism tusini olib, kaptar shaklida uning ustiga tushib keldi. Osmondan esa Sen mening sevgili o'g'limsan. Meni irodam sendadir degan sado keldi. Iso o'z xizmatini boshlagan vaqtda 30 yoshlar chamasida edi. U Yusufning o'g'li hisoblanar edi. Yusuf esa Eli o'g'li edi. Iso muqaddas ruhiga to'lgan holda Yordan daryosidan qaytib keldi. U muqaddas ruhining ta'sirida sahroda aylanib yurib, 40 kun iblis tomonidan vasvasaga solindi. U bu kunlarda hech narsa yemay oxirida och qoldi. O'shanda iblis Isoga: "Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, bu toshga buyur, nonga aylansin" dedi. Iso bunga javoban: Tavrotda inson yolg'iz nom bilan emas, balki Xudoning har bir kalomi bilan yashaydi deb yozilgan dedi. So'ng Isoni baland bir toqqa olib chiqib, iblis bir lahzada olamning barcha saltanatlarini unga ko'rsatdi. Iblis Isoga dedi: "Barcha bu o'lkalar ustidan hokimlik qilishni hamda ularning shon-shuhratini senga beraman. Ular menga topshirilgan va men istaganimga beraman. Endi sen menga sajda qilsang bas, hammasi seniki bo'ladi." Iso javob berib: "Yo'qol oldimdan shayton. Tavrotda Rabbing bo'lgan Xudovandga sajda qilgin. Birgina unga itoatda bo'l" deb yozilgan. Keyin iblis Isoni Qudusga olib bordi. Uni ma'batning tepasiga turg'izib, shunday dedi: "Agar sen Xudoning o'g'li bo'lsang, o'zingni bu yerdan pastga tashlachi. Chunki shunday bitilgani bor. Seni asab qolsinlar deya u o'z farishtalariga sen haqda amr bergay. Ular seni qo'llariga ko'tarib ketar. Oyog'ing ham toshga qoqilmagay." Iso iblisga javoban: "Yana Rabbing Xudovandni sinama" deb yozilganini ham bor. Iblis esa barcha vasvasalarini taom qilgandan keyin vaqtincha Isodan uzoqlashdi. Iso muqaddas ruh qudratida Jalilaga qaytib keldi. U haqda mamlakat bo'ylab ovoza tarqaldi. Yahudiylar ibodatxonalarda ta'lim bergan sari hamma uning duosini qildi. So'ng Iso o'sib tarbiyalangan joyi Nasroga bordi. U odati bo'yicha shanba kunida ibodatxonaga kirib, tilovat qilish uchun o'rnidan turdi. Unga Ishoiya payg'ambarning kitobini uzatdilar. U kitobni ochib, quyidagi oyat yozilgan joyni topdi. Xudovandning ruhi menda. U meni bechoralarga xushxabar yetkazmoq uchun yo'lladi. Dil xastalarga shifo bermoq uchun yubordi. Zanjirbandlarga ozodlik voiz qilmoq uchun, ko'rlarga nur bermoq uchun, mazlumlarni erkinlikka chiqazmoq uchun, Xudovandning marhamat yili kelganini e'lon qilmoq uchun yubordi. Keyin Iso kitobni yopib, xizmatkorga berib o'tirdi. Ibodatxonadagilar barchaning ko'zi unga tikildi. Iso ularga so'zlay boshladi. Iso ta'lim berayotgan kunlarning birida Jalila bilan Yahudiya yurtlarining har bir qishlog'idan hamda Quddusdan farzilar va Tavrot tafsirchilari keldi. Ular o'tirib tinglar ekanlar, xastalarni shifolovchi ilohiy ruh kuch Isoda namoyon bo'layotgan edi. Kimsalar to'shakda shol bir odamni olib keldilar. Uni uyga Isoning oldiga olib kirishga urindilar. Lekin odam ko'pligidan buning ilojini topolmay, tomning uyning tomiga chiqib, tomni yorib, sholning to'shagi bilan o'rtaga Isoning oldiga tushirdilar. Iso ularning e'tiqodini ko'rib, "Ey odam bolasi, sening gunohlaring kechirildi," dedi. Ulamolar va farzilar esa kufrlik qilayotgan bu odam kim ekan? Yolg'iz Xudodan boshqa gunohlarni kim kechira oladi? Deb mulohaza yurta boshladilar. Iso ularning mulohazalarini sezib, bunga javoban, "Sizlar ko'ngildan nimalarni mulohaza qilyapsizlar?" dedi. "Nimani aytishonsan? Gunohlaring kechirildi deb aytishmi yoki o'rningdan turib yura qol deb aytishmi? Lekin inson o'g'lining yer yuzida gunohlarni kechirish qudrati borligini ham bilib qo'yinglar." Shunday deyishi bilan Iso shol odamga qayrilib, "Senga aytaman, o'rningdan tur, to'shagingni oldi, uyinga bor," dedi. Shol o'sha zahoti hammaning ko'z o'ngida o'rnidan turib ketdi. O'zi yotgan to'shagini olib, Xudoni ulug'lab uyiga ketdi. Hammani vahima bosdi. Xudoni olqishlar ekanlar. "Biz ajib ishlar ko'rdik-da bugun," deb qattiq qo'rqib, dedilar qattiq qo'rqib. O'sha kunlarda Iso ibodat uchun toqqa chiqdi va kechani Xudoga ibodat qilish bilan o'tkazdi. Tong yorishgach, shogirdlarini yoniga chaqirdi va oralaridan quyidagi 12 kishini tanlab xavoriy deb tayinladi. U Piotr deb ham yurtgan Simon, uning ukasi Andrey, Yoqub, Yuhanno, Filip, Varfomolay, Matto, Foma, Alfey o'g'li Yoqub, vatanparvar deb tanilgan Simon, Yoqub o'g'li Yahuda va keyinchalik xiyonat qilgan Iskariotlik Yahuda. Shundan keyin Iso ular bilan birga pastga tushib, yassi bir joyda to'xtadi. Uning ko'plab shogirdlari, shuningdek butun Yahudiyadan, Quddusdan, Tir va Sidon sohillaridan kelgan juda katta olomon Isoni tinglash va o'z xastaliklaridan forig' bo'lish uchun u yerga to'plangan edilar. Yomon ruhlardan aziyat tortganlar ham kelib, shifo topar edilar. Butun xalq unga qo'l tekis ilinjida intilar edi, chunki undan hammani sog'aytiradigan shifobaxsh bir kuch chiqar edi. Yana ko'p xalq to'planib, barcha shaharlar aholisi ham uning oldiga oqib kelayotgan bir paytda Iso masal bilan gap boshladi. Urug' sepuvchi o'z urug'ini sepish uchun chiqibdi. Sepayotganda ba'zi urug'lar yo'l qasiga tushib, poymol bo'libdi. Osmondagi qushlar kelib, urug'larni cho'qib ketibdi. Ba'zi urug'lar toshloq yerga tushibdi. Urug'lar ko'karib chiqibdi-yu, lekin tuproq namsiz bo'lganligi uchun qurib qolibdi. Yana boshqa urug'lar tikanlar orasiga tushibdi. Tikanlar o'sib, urug'larni bo'g'ib qo'yibdi. Yana ba'zi urug'lar yaxshi yerga tushibdi. Ular ko'karib chiqib, 100 marta ko'p hosil beribdi. Iso bularni aytib bo'lib, "Kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin," deb xitob qildi. Shogirdlar Isodan boyiga masalning ma'nosi nima deb so'rashdi. U shunday javob berdi: "Xudo shohligining sirlarini bilish qobiliyati sizlarga nasib bo'lgan. Boshqalarga bo'lsa, hamma narsani masallar bilan tushuntiraman, toki oyatdagidek, ular qarab turib ko'rmasinlar, eshitib turib anglamasinlar. Bu masalning ma'nosi shu: urug' Xudoning kalomidir. Yo'l yoqasiga tushgan donlar shunday odamlarni bildiradiki, ular kalomni eshitadilar, lekin iymon va najot topmasliklari uchun iblis ularning yuragidan kalomni olib ketadi. Toshlar yerga tushgan donlar esa shunday odamlarni bildiradi. Ular kalomni eshitganda uni sevinch bilan qabul qilaveradilar. Lekin ular ildizga ega emaslar. O'qtin-o'qtin ishonsalarda, sinov vaqtida iymondan qaytadilar. Tikanlar orasiga tushgan urug'lar shunday insonlarni bildiradiki, ular kalomni eshitadilar, biroq hayotning tashvishlari, boylik, zavq-shavq sadolari ostida bo'g'ilib, pishiq hosil bermaydilar. Yaxshi yerga tushgan urug' esa shunday kishilarni bildiradi. Ular kalomni eshitib, yaxshi, sof yurakda saqlaydilar va chidam bilan hosil beradilar. Iso bularni aytib, kimning eshitar qulog'i bo'lsa, eshitsin deb xitob qildi. Kunlarning birida Iso o'z shogirdlari bilan qayiqqa tushib ularga: "Ko'lning narigi tomoniga suzib o'taylik", dedi. Ular jo'nab ketishdi. Suzib ketayotganlarida Iso uxlab qoldi. Ko'lda qattiq bo'ron turdi. Qayiq suvga to'lib, ular xavfli ahvolda qoldilar. Shogirdlar Isoning yoniga borib, "Ustoz, ustoz, halokatdamisiz?" deb uni uyg'otishdi. Iso turib shamolga va to'lqinlanayotgan suvlarga man qildi. Shu zahoti bo'ron tinib, sukunat tushdi. Iso shogirdlariga, "Ishonchingiz qani?" dedi. Ular esa juda qo'rqib don qotib qolishdi. "Kim ekan u? Mana shamollar va suvlarga ham buyuradi. Ular esa unga bo'ysunadi", deyishdi bir-biriga. Bir vaqtda Iso yolg'iz o'zi ibodat qilar edi. Shogirdlari ham yaqin turar edilar. Iso ulardan, "Xalq meni kim deb hisoblaydi?" deb so'radi. Ular javob berib, "Yahyo payg'ambar deb hisoblaydi. Boshqalar esa Ilyos payg'ambar deb hisoblaydi. Yana boshqalar bo'lsa, qadimgi payg'ambarlardan biri tirilib kelibdi deb o'ylab yurishibdi", dedilar. Iso ulardan, "Sizlarchi, meni kim deb hisoblaysizlar?" deb so'radi. Bunga javoban Piotr, "Sen Xudo yuborgan masihsan", dedi. Iso bularni, "Hech kimga aytmanglar", deb shogirdlarga qat'iy buyruq berdi. Inson o'g'li ko'p azob chekishi, oqsoqollar, oliy ruhoniylar va ulamolar tomonidan rad qilinib o'ldirilishi, uchinchi kuni esa qayta tirilishi kerak, dedi. So'ng hammaga xitob qilib dedi, "Agar kim menga ergashishni istasa, o'zidan kechsin va har kuni o'z xochini ko'tarib ortimdan yursin. Kim o'z jonini saqlab qolmoqchi bo'lsa, uni yo'qotadi. Kim men uchun jonini yo'qotsa, uni saqlab qoladi. Agar inson butun dunyoni egallab olsa-yu, biroq o'ziga zarar yetkazsa yoki halokatga yo'l qo'ysa, bundan qanday foyda ko'radi? Kim mendan va mening so'zlarimdan uyalsa, inson o'g'li ham o'zi, otasi va muqaddas farishtalar salobati ila kelganda undan uyaladi." Iso bu so'zlarni aytgandan keyin 8 kuncha o'tib, Piotr, Yuhanno va Yoqubni olib ibodat qilish uchun toqqa chiqdi. Ular ibodat qilayotganda yuzining ko'rinishi o'zgarib, kiyimlari yashinday oq bir tusda yarqirab ketdi. Shu anda nur yog'ilib turgan ikki zot, Muso va Ilyos payg'ambarlar paydo bo'lib, Iso bilan gapga tushdilar. Ular Isoning yaqinda Qudusga borib, olamdan o'tishi haqida suhbatlashar edilar. Piotr va u bilan birga bo'lganlarni uyqu elitgan edi. Qo'qqisdan uyg'onishib, nurli Isoni va u bilan birga turgan ikki zotni ko'rdilar. U zotlar endi Isodan ajralib ketaylik deb degan paytda Piotr Isoga, "Ustoz, bizga bu joy juda yoqyapti. Qani uchta chayla quraylik, birisi senga, birisi Musoga, birisi Ilyosga", dedi. Ammo u nima deyarini bilmas edi. Piotr gapini tugatmasdanoq bir bulut paydo bo'lib ularga soya soldi. Ular bulut ostida qolib vahimaga tushdilar. Bulut ichidan, "Bu mening aziz o'g'limdir. Unga quloq solinglar", degan sado eshitildi. Sado uzilgach, shogirdlar Isoning u yerda yolg'iz qolganini ko'rdilar. Ular ko'rganlarini yashirib, o'sha kunlarda hech kimga bildirmadilar. Adashgan qo'y haqida masal. Har qanday gunohkor odamlar va soqchilar, soliqchilar Isoni tinglash uchun uning oldiga oqib kelar edilar. Buni ko'rgan farzilar va ulamolar, mana u gunohkorlarni qabul qilib birga yeb ichmoqda, deb norozilik bildirdilar. Iso esa ularga quyidagi masalani aytib berdi. Sizlardan kimningdir 100 ta qo'yi bo'lsa-yu, ulardan birortasini yo'qotsa, 99-tasini dashtda qoldirib, yo'qolgan qo'yni topmaguncha qidirmaydimi? Uni topgach, quvonib ketib, yelkasiga olib ko'taradi. Uyga kelgach, do'stlari bilan qo'shnilarini chaqirib, "Men bilan birga quvoninglar, men yo'qotgan qo'yimni topdim", deydi. Sizlarga aytamanki, xuddi shunga o'xshab, tavbaga hojat sezmagan 99 taqvodordan ko'ra, tavba qilgan bittagina gunohkor uchun osmonda shodlik bo'ladi. Iso 12 shogirdini maxsus chaqirib ularga dedi: "Biz endi Quddusga yaqinlashib qoldik. Ana o'sha yerda inson o'g'li to'g'risi yozilgan barcha payg'ambar oyatlari amalga oshadi. Uni majusiylarga topshiradilar. Uni masxaralab haqorat qiladilar. Uni yuziga tupuradilar. Uni qamchilab o'ldiradilar. Ammo 3-chi kuni u qayta tiriladi." Shogirdlar esa bu so'zlardan hech narsa anglamadilar. Bu so'zlarning ma'nosi ularga sirli edi. Aytilganini ular idrok etmadilar. Zaytun tog'i etagidagi Baytfagiya bilan Baytaniya qishloqlariga yaqinlashgach, u 2 shogirdini yuborib dedi: "Qarshingizdagi qishloqqa boringlar. Qishloqqa kirgach boylab qo'yilgan, hozirgacha odam bolasi minmagan xotkini topasizlar. Uni yechib olib kelinglar. Agar kimki sizlardan xotkini nega yechyapsizlar deb so'rab qolsa, u Rabbimizga kerak deb aytinglar." Shogirdlar jo'nab, xuddi Isoning aytganini topdilar. Xotkini yechayotganlarda uning egalari: "Nega xotkini yechyapsizlar?" deb so'rashdi. Shogirdlar: "U Rabbimizga kerak", dedilar. Xotkini Isoning oldiga keltirishdi-da, ustiga o'z kiyimlarini tashlab Isoni mindirishdi. U minib ketayotganda qolgan shogirdlar kiyimlarini yo'lga payandoz qildi. Iso endi Zaytun tog'idan oshib, past tomonga, shaharga qarab yurayotgan paytida shogirdlar tumonoti ko'rgan barcha mo'jizalarni eslab xursand bo'lishdi. Ovozlarini baland ko'tarib, Xudo shaniga hamd sanolar ayta boshladilar. "Xudomat nomidan kelayotgan podshoh muborak. Ko'klarda tinchlik, arshlarda shon-shuhrat." Shunda xaloyiq orasidagi ba'zi farzilar Isoga: "Ustoz, shogirdlaringni jim qil", deyishdi. U esa ularga javoban: "Sizga aytamanki, agar bular jim bo'lsa, toshlar chinqirgay", dedi. Iso Quddusga kiray deganda shaharni ko'rib, uning holiga yig'lab yubordi. "Koshki hech bo'lmasa, sen shu kuningda tinchligingga nelar darkor ekanligini bilsang edi. Biroq hozir u ko'zlaringdan yashiringandir. Boshingga shunday kunlar tushadiki, dushmanlarning asofingga sat chekib, chor tarafdan qurshaguncha siquvga oladilar. Seni yer bilan yakson qilib, ko'ksingdagi farzandlaringni qirin qiladilar. Ilohiy yo'qlash vaqt soatini bilmaganing uchun kulingni ko'kka sovuradilar." Iso mafatga kirib, ichkarida oldi-sotdi qilayotganlarni quvib chiqara boshladi. Ularga shunday dedi: "Tavrotda mening uyim ibodat uyi bo'lgay deb yozilgan. Sizlar esa Xudo uyini qaroqchilar uyasiga aylantirib yuboribsizlar." Iso har kun ma'batda ta'lim beradigan bo'ldi. Oliy ruhoniylar, ulamolar va xalq oqsoqollari esa uni halok qilish payiga tushdilar. Lekin buning chorasini topmadilar. Negaki butun xalq Isoni jon dili bilan tinglar edilar. Endi kassetani ikkinchi tomoniga aylantiring. xamir turshsiz non yopiladigan Pasxa bayrami yaqinlashayotgan edi. Oliy ruhoniylar bilan ulamolar xalqdan qo'rqib, Isoni oradan ko'tarish chorasini izladilar. Shunda 12 xavoriylardan biri Iskariotlik Yahudaning ichiga shayton kirdi. Yahuda borib, oliy ruhoniylar va ma'bad mashaboshlari bilan Isoni qo'lga tushirish to'g'risida maslahatlashib oldilar. Ular sevinib, unga pul berishga ahd qildilar. Yahuda bunga rozilik berdi va Isoni xalq ko'zidan yashirincha ularning qo'liga tutib berish uchun qulay payt izlaydigan bo'ldi. Iso u yerdan jo'nab, odati bo'yicha Zaytun tog'iga chiqib ketdi. Shogirdlari ham uning ortidan ketdilar. Bu yerga kelganda Iso ularga vasvasaga tushmaslik uchun ibodat qilib turinglar, dedi. O'zi ulardan bir tosh otar masofacha nari bordi-da, tiz cho'kib ibodat qila boshladi. Ey ota, koshki bu zaqqum kosani mendan o'tkazib yuborsang. Lekin men aytgandek emas, sen aytgandek bo'lsin. Shu orada osmondan bir farishta Isoga zohir bo'lib, uni quvvatlab turdi. U jon ilinjida yanada hafsala bilan ibodat qildi. Undan chiqqan ter esa yerga tomadigan qon tomchilariga o'xshar edi. Ibodatdan turib Iso shogirdlar yoniga keldi. Ularni qayg'udan uxlab yotgan holda ko'rdi. Ularga: "Nega uxlab yotibsizlar? Qani turinglar, vasvasaga tushmaslik uchun ibodat qilib turinglar", dedi. Iso bularni gapirib bo'lmasidan bir olomon ko'zga ko'rindi. 12 xavoriydan Yahuda ismlisi oldinga kelayotib Isoga yaqinlashdi-da, uni o'pishga chog'landi. Chunki u "Men kimni o'psam, u o'sha kishidir", deb eshlarga aytib qo'ygan edi. Iso unga dedi: "Yahuda, sen inson o'g'liga o'pish bilan xiyonat qilyapsanmi?" dedi. Isoning yonidagilar bu voqea qayoqqa yo'nalayotganini payqab, "Rabbi, qilichni ishga solaylikmi?" deyishdi. Ulardan biri esa oliy ruhoniylarning qarolini bir urib, o'ng quloqni uzib tushirdi. Shunda Iso: "Qo'yinglar, bas", dedi-da, qarolning quloqiga qo'l tekizib, uni asl holiga qaytardi. So'ng o'ziga ro'para bo'lgan oliy ruhoniylar, ma'bad mashaboshlari va oqsoqollar tomonga qayrilib dedi: "Sizlar xuddi qaroqchining payiga tushgandek qilichu tayoq bilan meni olgani kelibsizlar. Lekin har kuni sizlar bilan birga ma'badda bo'lganimda menga qo'l tekizmadinglar. Biroq endi zamon sizniki, endi zulumot hukmron." Isoni ushlab, bosh oliy ruhoniyning uyiga olib bordilar. Isoni ushlab turgan odamlar esa uni haqoratlab ura boshladilar. Uning ko'zlarini bog'lab, yuziga shapaloqlar tortib, "Qani, karomatingni ko'rsatchi, seni kim uryapti ekan?" deb so'rashdi undan. Yana ancha kufr so'zlar bilan uni tahqirladilar. Tong otgach, xalq oqsoqollari va oliy ruhoniylar bilan ulamolar to'planib, Isoni o'zlarining oliy kengashi o'tkaziluvchi mashvaratxonalariga keltirdilar. "Sen masihmisan? Bizlarga ochig'ini ayt", deyishdi. Uni so'roq qilib, Iso ularga: "Sizlarga aytsam inonmaysizlar. Sizlarga savol bersam javob bermaysiz. Meni ozod ham qilmaysizlar. Biroq bundan buyon inson o'g'li Qodir Allohning o'ng tomonida o'tirajak", dedi. Shunda hamma birdaniga: "Demak, sen Xudoning o'g'limisan?" deb so'rashdi. Iso ularga: "O'sha men ekanligimni o'zingiz aytdingizlar", dedi. Shunda ular: "Bizga yana qanday guvohlik kerak? O'z og'zidan o'zimiz eshitdik axir", deyishdi. Butun kengash a'zolari turib, Isoni Pilatning oldiga keltirdilar. Ular ayblovni boshlab: "Biz bu odam xalqimizni yo'ldan ozdirayotganligini aniqladik. U Qaysarga soliq to'lashni man etib, o'zini o'zi Masih, ya'ni podshoh deb atamoqda", dedilar. Pilat Isodan: "Sen Yahudilarning podshohimisan?" deb so'radi. Iso unga javob berib: "O'zing aytyapsan", dedi. Pilat oliy ruhoniylarga va xalq yig'iniga xitoban: "Men bu odamda hech qanday ayb ko'rayotganim yo'q", dedi. Lekin ular qattiq turib, Jaliladan tortib shu yergacha butun Yahudiya bo'ylab ta'limotini yoyib, xalqni g'alayonga solmoqda, dedilar. Pilat Jalila so'zini eshitgach, "Bu odam Jalilalikmi?" deb so'radi. Isoning Xirod hukumati doirasidan ekanligini bilgach, uni shu kunlarda Qudusda turgan Xirodning qoshiga yubordi. Hirot Isoni ko'rib kayfi chog' bo'ldi. Chunki u haqda xabardor bo'lib, anchadan beri uni ko'rmoqchi bo'lgan, u qilgan biron bir mo'jizani o'z ko'zi bilan ko'rishni umid qilib yurgan edi. Shunday qilib unga ancha savollar berdi. Biroq Iso unga hech bir javob qaytarmadi. Atrofda turgan oliy ruhoniylar va ulamolar esa uni shiddat bilan qoraladilar. Hirotning o'zi ham askarlari bilan birga Isoni kamsitib masxara qildi-da, unga shohona chopon kiydirib, Pilatning oldiga qaytarib yubordi. Bu hodisadan avval bir-birlariga adovatda bo'lgan Hirot va Pilat o'sha kunda do'stlashdilar. Pilat esa oliy ruhoniylar, boshliqlar va xalqni bir yerga chaqirib ularga dedi: "Sizlar bu odamni xalqni yo'ldan ozdirishda ayblab, oldimga olib keldinglar. Ammo men uni o'z ko'zlaringiz oldida tekshirib ko'rsam-da, sizlar qo'yayotgan ayblarini birortasini ham undan topmadim. Men uni Hirotning oldiga yubordim. Hirot ham hech narsa topolmadi. Xullas, unda o'limga loyiq biror bir ayb topilmadi. Binobarin, uni bir kaltaklab bo'shatib yuboraman." Pilat ayni har bayramda bir mahbusni ozod qilishga to'g'ri kelar edi. Xaloyiq esa bir og'izdan unga o'lim, bizlarga Barabbani chiqarib yubor deb baqira ketishdi. Barabba esa shaharda yuz bergan isyonga aralashib, qotillik qilganligidan zindonga tashlangan edi. Pilat Isoni bo'shatib yubormoqchi bo'lib, yana bir bor xaloyiqqa xitob etdi. Lekin ular uni xochga mixlab qo'y, xochga deb qichqirdilar. Pilat uchinchi marta ularga jixtoban: "Axir u nima yomonlik qildi? Men unda o'limga loyiq biror bir ayb topganim yo'q. Shunday ekan, men uni bir kaltaklab bo'shatib yuborayin", dedi. Biroq ular ovozlari boricha qichqirishda davom etib, Isoni xochga mixlashni qattiq turib talab qildilar. Nihoyat xaloyiq va oliy ruhoniylarning baqir chaqiriqlari ustun keldi va Pilat ularning talabiga ko'ndi. Ular so'rab turgan isyonchiligi va qotilligi uchun zindonga tashlangan odamni ozodlikka chiqarib, Isoni esa ularning ixtiyoriga topshirdi. Iso bilan birga ikki jinoyatchini ham o'limga olib bordilar. Bosh suyagi degan joyga kelganlarida Isoni hamda o'ng va so'l tomonida ikkita jinoyatchini qochga mixlab qo'ydilar. Iso: "Ey ota, ularni kechirgin. Ular nima qilayotganligini bilmaydilar", der edi. Askarlar qur'a tashlab Isoni kiyimlarini bo'lib ola boshladilar. Xaloyiq tomosha qilib turdi. Ular bilan birga boshliqlar ham Isoni ustidan xiringlashib, boshqalarni qutqarar edi. Modomiki u Xudoning arzandasi Masih ekan, qani o'zini o'zi qutqarsin-chi, deyishardi. Askarlar ham unga sirka ichirgan yaqinlashib: "Agar sen Xudo Yahudilarning podshosi bo'lsang, o'zingni qutqarchi", dedilar ixtisob bilan. Isoning boshi uzra Yunon, Latin va Ibriy tillarida "Yahudilarning podshohi budur" degan yozuv bor edi. Osilgan jinoyatchilardan biri: "Agar sen Masih bo'lsang, qani o'zingni va bizlarni ham qutqar", deb Isoni so'ka boshladilar. Ikkinchisi esa unga ta'na qilib: "Sen ham ayni jazoga mahkum bo'la turib, Xudodan qo'rqmaysanmi? Mana bizlar qilmishimizga yarasha adolona jazo oldik. U esa hech qanday yomonlik qilgani yo'q", dedi. Keyin Isoga: "Yo Rabbi, shohlinga kirganda meni ham eslagin", dedi. Iso unga dedi: "Senga chindan aytamanki, bugunning o'zida sen men bilan birga jannatda bo'lasan." Tush shamasi quyosh qorayib, butun yerni soat 3 gacha davomli zulmat qopladi. Ma'batdagi parda o'rtasidan yirtilib ketdi. Iso baland ovoz bilan faryod qildi: "Ota, ruhimni sening qo'llaringga topshiryapman", shunday dedi-da jon taslim qildi. Voqeani ko'rib turgan yuzboshi Xudoni ulug'lab: "Haqiqatan ham bu solih odam ekan", dedi. Tomoshaga to'plangan butun xaloyiq sodir bo'lgan voqealarni ko'rib, ko'ksiga ura-ura qaytib ketdi. Isoni bilganlarning bari, shu jumladan Jaliladan unga ergashib kelgan ayollar uzoqda turgancha bu hodisani kuzatdilar. Kengash a'zolaridan Yusuf ismli yaxshi va solih bir kishi bor edi. U yahudilarning Arimateya shahridan bo'lib, Xudo shohligiga ko'z tikib yurar edi. U kengashning qarorida ham, ishida ham ishtirok etmagan edi. Yusuf Pilatning oldiga borib, Isoning jasadini so'radi. So'ng uni qoshdan tushirib olib, kafanladi va qoyada o'yilgan, hali ichiga kimsa qo'yilmagan bir qabrga ko'mdi. Bu kun juma bo'lib, dam olish vaqti boshlanishiga sal qolgan edi. Jayladan Iso bilan birga kelgan ayollar ham ergashib borib, qabrni va jasad qo'yilganini ko'rdilar. Qaytib kelganlardan so'ng atirlar va xushbo'y yog'lar tayyorladilar. Shanba kuni esa ilohiy amr bo'yicha orom oldilar. Yakshanba kuni erta tongda ayollar tayyorlab qo'ygan atirlarni olib qabrga keldilar. Ular bilan birga boshqa bir necha ayollar ham bor edi. Ular qabr og'zidagi toshni ag'darilgan holda ko'rdilar. Ichkariga kirib, Rabbimiz Iso jasadini topmadilar. Ular bundan gangib turganida birdan oldilarida yaltiroq kiyim kiygan ikki zot paydo bo'ldi. Ayollar vahimadan boshlarini yerga egib turishdi. U zotlar ularga: "Nega siz tirikni o'liklar orasidan qidirib izlayapsizlar?" deyishdi. "U bu yerda yo'q. U qaytadan tirilib ketdi. Hali jayilada ekanida siz aytganlarni eslang. U sizga inson o'g'li gunohkor odamlar qo'lga tutib berilajak, qochga mixlanajak, uchinchi kuni esa qaytadan tirilajak degan edi-ku." Ayollar Isoning bu so'zlarini esladilar. Qabrdan qaytib borib, bu haqda 11 havoriga va bo'lak barchaga ma'lum qildilar. Havorilarga bu xabarni yetkazganlar Magdalalik Maryam, Yonna, Yoqubning onasi Maryam va uning yonida birga bo'lgan boshqa ayollar bor edi. Biroq bu so'zlar havorilarga quruq gap tuyulib, ayollarga ishonmadilar. Piotr esa o'rnidan turib qabr tomon yugurdi. Ichkariga engashib qarab, u yerda faqat kafanni o'zligini ko'rdi. Yuz bergan voqeadan harakatga tushib, orqasiga qaytdi. Iso azob chekib o'lgandan keyin 40 kun mobaynida havorilarga zohir bo'lib, Xudoning shohligi haqida ularga so'zlar va ko'p ishonarli isbotlar bilan o'zini barhayot qilib ko'rsatar edi. Ularni to'plab buyurib dedi: "Quddus shahridan ketib qolmanglar. Balki otamning bergan va'dasi amalga oshishini u yerda kutib turinglar. Sizlar bu va'dani mendan eshitgansizlar. Yahyo payg'ambar odamlarni suvga cho'mdirgan, sizlar esa ko'p o'tmay muqaddas ruhga cho'mdirilasizlar." Havorilar shunda yig'ilgan paytda Isodan so'radilar: "Ey Hazrat, sening Isroilda shohlikni tiklashing shu vaqtga to'g'ri kelmaydimi?" Iso ularga dedi: "Otam o'z erki bilan belgilab qo'ygan vaqt va fursatlarni bilish sizlarning ishingiz emas. Lekin muqaddas ruh ustingizga tushib kelganda sizlar quvvat olasizlar. Quddusda, Yahudiya bilan Samariyaning hamma joyida va hatto dunyoning eng olis yerlarida ham mening shohidlarim bo'lasizlar. Bularni aytgach, Iso ularning ko'z oldida osmon ko'tarildi. Uni bulut qoplab, ko'zdan g'oyib bo'ldi. Iso ko'tarilayotib, havorilar osmonga tikilib turgan paytda oq kiyim kiygan ikki zot ularning yonida paydo bo'ldi. "Ey jayilaliklar, nega sizlar osmonga qarab turibsizlar? Sizlarning orangizdan osmonga olingan bu Iso ko'kka ko'tarilganini qanday ko'rgan bo'lsangiz, xuddi shunday qaytib keladi", deyishdi. Va'da qilingan muqaddas ruh havorilarga tushgach, ular qo'rqmasdan Iso alayhissalomning o'limini va tirilish ma'nosini tushuntira boshladilar. Havori Piotrni o'sha paytda aytgan so'zini bir qismini eshiting. "Shunday qilib, butun Isroil ahli uzr kesil bilsinki, sizlar xochga mixlagan bu Isoni Xudo Rabb va Masih qilib tayinladi." Bu so'zlarni eshitganlar yuraklariga o'q qadalganday bo'lishdi. Piotr va boshqa havorilarga: "Birodarlar, biz nima qilaylik?" deyishdi. Piotr ularga dedi: "Tavba qilinglar va gunohlaringizni kechirilishi uchun har biringiz Iso Masih nomidan suvga tushib iymon keltiringlar. Shunday qilib muqaddas ruh inomini olasizlar. Chunki bizning Rabbimiz Xudovand bu va'dalarni sizlar bilan farzandlaringiz va shuningdek hamon uzoqlardan chorlamoqchi bo'lgan hamma odamzod uchun bergan." Luka bizlarga Isa alayhissalomni qilgan va o'rgatgan ko'p boshqa hayajonga soladigan va ahamiyatli voqealarni bayon qildiki, lekin biz bularni hammasini keltira olmaymiz. Bu keltirilgan jumlalar Isa alayhissalomni shayton ustidan, gunoh ustidan va o'lim ustidan ko'rsatgan qudratini va bizga keltirgan Xudoning najotini namoyon qilish uchun tanlab olindi. Yangi ahdning Yahyodan 3-bob 17-17 oyatlarda yozilgandek, Xudo Iso alayhissalom orqali ko'rsatgan marhamatini ahamiyati to'g'risida Luka quyidagilarni bayon qilgan. Masih bizlar uchun jonni fido qildi. Ana shundan biz muhabbatni bildik. Biz ham birodarlarimiz uchun jonimizni berishga burchlimiz. Agar biror kishi farovon hayot kechirayotgan bo'lsa-yu, birodarni muhtojlik holatida ko'rib turib, ko'nglini tosh qilsa, qanday qilib u odamda Xudoning sevgisi joy oladi? Najot topish va Xudovatni marhamatida birga bo'lish uchun Xudoning qudratli najotkori Iso Masihga o'zimizni bag'ishlash kerakligi to'g'risida Yangi Ahd kitobidagi Havoriy Pavelning Rimdagi qavmlarga yozgan xatida bizga qarata aytilgan. Agar sen Isoni Rabbim deb og'zing bilan ochiq iqror etsang va Xudo uni tiriltirganiga chin yurakdan inonsang, najot topasan. Chunki oqlanish uchun yurak bilan e'tiqod qilmoq, qutulish uchun og'iz bilan iqror bo'lmoq lozimdir.